Кырстанның Илеш районы Уяндык авылы яна да зур бер Сабантуй мәйданын хәтерләтәсәк бу көннәрдә. Бирегә танылган җырчы Алсу һәм аның әти-әнисе кунакка кайта. Уяндык авылы Алсуның әтисе Ралиф әфәндинең туган авылы. Алсу биредә 8 июль көнне һәр елда шушы вакытта оештыра торган концертын күрсәтә. Популяр җырчыбыз соңгы елларда әтисенең туган авылында бәйрәм оештыруга дәтен кертте. Анда ул махсус программалы концерт та бирә. Быел да бик матур булачак бу бәйрәм. 8 июль көнне иртән үк уяндыкка төрле тарафлардан кунаклар һәм Алсуны яраткан тамашачылар җыела башлый. Кишкә таба бирегә 20 меңләп кеше җыелачак дип бәйрәмне оештыручыларның берсе Ралиф Сафинның энесе Рәсүл әфәнде. Аның әйтүенчә, концерт үзе кишке 19 сәгатьтә башлана. Аңа кадәр берничә сәгать элек үк төрле уеннар һәм сабантуйлардагы ярышлар, бәйгеләр оештырыла. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр дә әзерләнгән. Тамашачылар арасында Татарстаннан, Пермь краеннан, Ырымбур өлкәсеннән дә кунаклар була. Алар ашкынып Алсуны күрергә һәм аның яңа җырларын тыңларга киләчәк. Концерт башланганчы Уяндыкта Шәҗәрә бәйрәме дә була. Анда Уяндыкта туып үскән данлыклы гаиләләрнең нәсел агачлары тәкъдим ителә. Ә кичен концертта Алсу үзе дә бирегә махсус кунак сыйфатында чакырылган Мәскәү һәм Татарстан артистлары да, Башкортстан сәхнә осталары да чыгыш ясый. Алсу бу елы да инглизчә, русча һәм татарча җырлар башкарачак. Тулысынча татар телендә дөнья күргән альбомыннан да җырларын ишеттерер яраткан җырчыбыз, диде бәйрәмне оештыручылар. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.